in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 30 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ ទេន សុក ស្រី ណិត នឹងសក្ការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ក្រុមគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍មានផែនការរៀបចំបាតកម្មចំនួន600កន្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រធានាធិបតីត្រាំប្រົບខួបរយៈពេល6ខែនៃច្បាប់កាត់បន្ថយពន្ធដារប្រទេសវៀតណាមរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងរីកចម្រើនមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោក Brad Adam នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបង្ហាញអំពីមន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីសកម្ពុជាចំនួន12នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចអនុវត្តគោលនយោបាយដែលគ្មានការលើកលែងចំពោះក្រុមគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍បានឡើយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងរៀបចំផែនការធ្វើបាតកម្មរាប់រយកន្លែងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនិងជំហរមិនអត់ឱនលើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំពួកសកម្មជនក្រុមចម្រុះដែលលំអៀងខាងឆ្វេងនិយមរួមមានក្រុមដែលរៀបចំដោយការដើរហែកក្បួនរបស់ស្ត្រីដ៏ធំមួយកាលពី2ឆ្នាំមុនកំពុងជួយសម្របសម្រួលការធ្វើបាតកម្មជាង600កន្លែងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកគេសង្ឃឹមថាអាចទាក់ទាញមនុស្សរាប់សែននាក់ពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងបាតកម្មបាននិយាយថាពួកគេកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងមកពីមេដាដែលជំទាស់ប្រឆាំងដល់គោលនយោបាយនៃការបំបែកកូនចេញពីឪពុកម្ដាយកាលពីពេលមុនរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកមេដាជាចានអ្នកដែលស្ថិតនៅផ្ទះនឹងរៀបចំចាត់ចែងបាតកម្មនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon ការតវ៉ាប្រឆាំងត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងធំៗដូចជារដ្ឋធានី Washington ទីក្រុង Los Angeles និងទីក្រុង New York និងសហគមន៍តូចៗនានានៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិករួមមានសហគមន៍ Appalachia និងតំបន់កណ្ដាលភាគខាងលិចការតវ៉ាប្រឆាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះត្រូវបានគេហៅថារក្សាក្រុមគ្រួសារឲ្យនៅជួបជុំគ្នាកំពុងទទួលបានថវិកានិងការគាំទ្រមកពីកងការធំៗជាច្រើនរួមមានអង្គការសហភាពសេរីភាពស៊ីវិលនិងអង្គការ muon.org នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរតារាសម្ដែងសិល្បៈជាច្រើននឹងចូលរួមការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីគាំទ្រការខំប្រឹងប្រែងឲ្យជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញដែលត្រូវគេបំបែកនៅឯព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសរសើរផែនការកាត់បន្ថយពន្ធដាររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃសុក្ររយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់នេះកំពុងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកំពុងជួយពលករអាមេរិកវណ្ណៈកណ្ដាលឲ្យបង្កើតការវិនិយោគទុនការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាវាជាកិត្តិយសដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្ញុំដើម្បីស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកមកកាន់សេតវិមានវិញដើម្បីប្រពរយៈពេល6ខែនៃការងារថ្មីធ្វើការឲ្យបានទទួលប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងនិងរក្សាប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់លោកអ្នកសម្រាប់អស់លោកអ្នកចាយវាយនៅទីកន្លែងផ្សេងៗលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាកម្មករអាមេរិកជាង6លាននាក់បានទទួលប្រាក់បន្ថែមលើកទឹកចិត្តដោយសារការកាត់បន្ថយពន្ធដារនេះហើយថាប្រាក់ឈ្នួលម៉ោងធ្វើការនៅក្នុងត្រីមាសទី1បានកើនឡើងក្នុងអត្រាយ៉ាងលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំប្រាក់ច ង300ពាន់លានដុល្លារមកពីបរទេសមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ការពីពេលថ្មីៗនេះដោយការិយាល័យថវិកាសុភីដែលមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកណាបានព្យាករណ៍ពីទិដ្ឋភាពឆ្នាំសារពើពន្ធមិនល្អនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងជួបប្រទះការកើនឡើងនៃប្រាក់បំណុលនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងផ្ដល់សច្ចានុម័តនៅឆ្នាំនេះនឹងបង្កើនល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើការនាំចេញរបស់ប្រទេសវៀតណាមដោយមិនមានការជួយមកពីទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកវិភាគតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម Dezen Sierra and Associates បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2015ត្រូវតែបង្កើនការរីកលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចកន្លះភាគរយទៅជាង 7% នៅឆ្នាំ2019ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហូឡង់និងចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានទិញទំនិញវៀតណាមជាង 9% រួចទៅហើយព័ត៌មានលើប្រព័ន្ធ website របស់កាសែត Nielsen របស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារថាភាគីទាំងពីរបានបញ្ចប់ការសើពិនិត្យមើលខាងផ្លូវច្បាប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយពួកអ្នកចរចានៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2015ត្រូវតែអនុម័តដោយសភាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសភាវៀតណាមលោកអាដាមម៉ាខាធីប្រធានសេវិទូនៅក្រុមហ៊ុន Mekong Economics នៅក្នុងរដ្ឋធានី Hanoi បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងផ្ដល់ឲ្យវៀតណាមនៅភាពប្រសើរឡើងដើម្បីចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបមិនត្រឹមតែសម្លៀកបំពាក់ធម្មតានិងស្បែកជើងទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ម្ហូបអាហារសមុទ្រនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងៗទៀតផងចិនមិនបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនកំពុងព្យាយាមបញ្សំទោសចិនបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងហើយនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មរួមក្នុងតំបន់ជាជាងប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកលោកលីជៀនសៅអនុប្រធានស្ថានទូតចិននៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតបានធ្វើកំណត់សម្គាល់ការពិថ្ងៃសុខខណៈដែលធ្វើសន្ទរកថាដល់កម្រមួយនៅឯសន្តិសុខក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកសៅបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណុចថ្មីទៀតមួយចិនបានព្យាយាមធ្វើការជាមួយឥណ្ឌាដើម្បីសុំឲ្យធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយប៉ាគីស្ថាននេះជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទាំងពីរអ្នកការទូតចិននោះបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាប្រទេសទាំងពីរចាំបាច់ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រសើរឡើងជៀសជៀងខ្ជះខ្ជាយធនធានដើម្បីអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះពួកអ្នកចូលរួមនៅឯជំនួបអន្តរជាតិក្រៅផ្លូវការការប្រឆាំងសោកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបើកការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកបះបោតាលីបានដើម្បីជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការចរចាដើម្បីដោះស្រាយសង្គ្រាមដល់បាល័យនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសមាជិកសភាអតីតអ្នកការទូតមន្ត្រីយោធាអាហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានដែលបានបម្រើការងារកាលពីពេលមុននិងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ពស់មកពីប្រទេសលោកខាងលិចបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យភាគីច្បាំងគ្នាចូលកាន់តែជិតដំណើរការសន្តិភាពដែលបានស្វាស្វែងរកសន្តិភាពជាយូរយារណាស់មកហើយ
ទីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានបង្ហាញមុខឧត្តមសេនាយោធាប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថចំនួន12នាក់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយសមនឹងទទួលទណ្ឌកម្មលោក Brad Adam នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ពីរបាយការណ៍ថ្មីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
Good afternoon Brad
សូមជម្រាបសួរលោក Brad Adam បាទ
Thank you for having me
សូមអរគុណដែលផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សទៅបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីឧត្តមសេនីយ៍ទុច្ចរិតចំនួន12នាក់ តើហេតុអ្វីបានជាកំណត់តែលើមនុស្សចំនួន12នាក់នេះតើពួកគាត់បានធ្វើអ្វីខុសខ្លះបាទ
Well to be honest it was very hard for us to pick just 12 because there are dozens of generals and colonels who help keep Hun Sen in power
បាទនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅគឺយើងពិបាកក្នុងការជឿរើសយកឧត្តមសេនីយ៍តែ12នាក់ណាស់ពីព្រោះមានឧត្តមសេនីយ៍និងវីរៈសេនីយ៍ជាច្រើនដែលធ្វើការដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការបំផិតបំភ័យនិងគំរាមកំហែងនឹងអំពើពុករលួយយើងក៏អាចដាក់បញ្ចូលឈ្មោះលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលតែលោកបានត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មហើយដូច្នេះឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12នាក់នេះគឺត្រូវលោកហ៊ុនសែនប្រើដើម្បីកម្ចាត់គណៈបកប្រឆាំងបិទមាត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាអ្នកបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋនិងជាអ្នកឆក់ប្លន់ដីធ្លីពលរដ្ឋជាដើមដូច្នេះពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាអ្នកទាំងនេះមានធ្វើអ្វីខ្លះព្រោះកន្លងមកពួកគេគ្រាន់តែដឹងថាពួកគេនេះជាដៃជើងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះបាទ
តើលោកមានវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាឲ្យច្បាស់ថាវាមិនមែនជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេបាទ
Well this report is years of research thousands of interviews there's more than 1000 footnotes explaining our sources in the report
បាទយើងបានចំណាយពេលស្រាវជ្រាវជាច្រើនឆ្នាំនិងសម្ភាសន៍មនុស្សជាច្រើនយើងបានធ្វើរបាយការណ៍នេះរួចរាល់ការពីដើមឆ្នាំនេះហើយបានចេញផ្សាយនៅពេលនេះដោយសារតែយើងទើបបានបញ្ចប់ប៉ុណ្ណោះការផ្សាយការពិតពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺមិនមែនជារឿងនយោបាយនោះទេរដ្ឋាភិបាលបានចោទយើងថាគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃបដិវត្តពណ៌ប៉ុន្តែមិនពិតទេពួកគេគ្មានភស្តុតាងអ្វីមកបង្ហាញឡើយជាជាងមកចោទប្រកាន់ពួកយើងពួកគេគួរតែស៊ើបអង្កេតពីឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះហើយកាត់ទោសព្រោះពួកគេសុទ្ធតែជាឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលមានដូចជាការសម្លាប់មនុស្សបើអ្នកសម្លាប់មនុស្សគឺអ្នកនឹងជាប់គុកក៏ប៉ុន្តែពួកគេនេះសម្លាប់មនុស្សជាប្រចាំហើយអត់មានដែលជាប់ទោសទេនេះគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានឡើយ
ខ្ញុំបានអានខ្លះដែរពីអ្វីដែលលោកថាជាបទអក្រិតរបស់ពួកគេខ្ញុំឃើញមានឧត្តមសេនីយ៍ខ្លះមានប្រវត្តិតាំងពីជាមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមតើប្រវត្តិអតីតកាលរបស់ពួកគេប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដល់ការបំពេញភារកិច្ចក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះ
Well, if you take someone like Paul Sarun, who's probably been the most important military figure in Cambodia in the last 20 years because of his position.
But by young look yo look Paul Sarun ជាឧទាហរណ៍គឺគាត់ប្រហែលជាមេតិហ៊ានដ៏សំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះគាត់ជាមនុស្សមានអំណាចក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយបានរៀនសូត្រពីការកំទេចអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងគាត់ដោយគ្មានការអនុគ្រោះអត់ឱនឲ្យទេគាត់បានរៀនសូត្រទៀតពីសម័យវៀតណាមនៅកម្ពុជាគាត់អាយុស្របាលគ្នានឹងលោកហ៊ុនសែនដែរដូច្នេះអាចបង្រៀននិងរៀនសូត្រពីលោកហ៊ុនសែនទៅវិញទៅមកហើយបើនិយាយពីលោកសៅសុខាដែលចូលខ្មែរក្រហមតាំងពីក្មេងគឺរៀនសូត្របានថាអំពើខុសខើគឺជាការអាចទទួលយកបានហើយក្រោយមកចូលខាងវៀតណាមដែលផ្ដួលរបបខ្មែរក្រហមតាមមធ្យោបាយខុសខើដូចគ្នានេះគឺជាបរិយាកាសដែលពួកនេះរៀនសូត្រដោយមិនដឹងថាទៅហ៊ានអាជីពដែលអាជាក្រិតទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទេហើយថាការទទួលខុសត្រូវរបស់ទៅហ៊ានគឺលើសពីគណៈបកនោះទេ
និយាយដោយស្មោះទៅខ្ញុំភ័យផ្អើលដែរដែលរបាយការណ៍នេះមិនបានបញ្ចូលឈ្មោះលោកទាបាញ់ហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះគាត់បានគម្រាមវាយបំបែកថ្មីពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងហេតុអ្វីបានជាមិនបញ្ចូលឈ្មោះគាត់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ
Well you're right Taban has a terrible record and it continues it's been a consistently terrible record and he's also extremely corrupt
but លោកនិយាយត្រូវហើយគឺលោកទាបាញ់មានប្រវត្តិអាក្រក់ពុករលួយហើយមានលុយច្រើនប៉ុន្តែពេលនេះគាត់ជាអ្នកនយោបាយច្រើនជាងទីហ៊ានដោយសារគាត់ជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទទោះបីជាគាត់នៅស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាក៏ដោយគាត់ពិតជាមានប្រវត្តិអាក្រក់ដែលគួរដាក់ឈ្មោះចូលហើយអ្នកដតីទៀតដូចជាលោកមាសសុភាក៏គួរតែដាក់ឈ្មោះចូលហើយដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមគឺយើងមានការពិបាកសម្រាប់ចិត្តដែរ តើយើងផ្ដោតតែលើអ្នកដែលមានសកម្មភាពខ្លាំង
របាយការណ៍នេះក៏និយាយដល់រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ផងដែរនោះជាព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមដ៏ខ្លាំងមួយក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំហើយការប្រយុទ្ធគ្នាមានរវាងឥណ្ឌំសនីលោកហ៊ុនសែននិងហ្វុនស៊ីមពេចប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាលោកបន្ទោសតែមេតបខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
Well, first of all, I was there at the time working for the United Nations. I investigated the coup. And so, let's be clear, this was an attack by the CPP.
ជាបឋមគឺខ្ញុំក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយធ្វើការឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិហើយស៊ើបអង្កេតរដ្ឋប្រហារនោះប៉ុន្តែយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគឺក្រុមខាងលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបង្កហេតុមុនដោយចាប់ផ្ដើមឲ្យក្រុមហ៊ុនសំពេចទម្លាក់អាវុធប៉ុន្តែពួកគេមិនព្រមដោយខ្លាចមានបញ្ហាទើបឈានទៅដល់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នានោះក៏ប៉ុន្តែតើក្រុមហ៊ុនសំពេចបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មទេក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនោះបាទគឺពិតជាមានប៉ុន្តែខាងហ៊ុនសំពេចដូចជាលោកញឹកប៊ុនឆៃលែងមានអំណាចហើយគាត់ចេញចូលតែពន្ធនាគារហើយរបាយការណ៍នេះផ្ដោតលើតែមេតិហ៊ានមេប៉ូលីសមេអាវុធហត្ថដែលកំពុងមានអំណាចធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីក្រមដែលមិនមែនគណៈបកប្រជាជនបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក៏ប៉ុន្តែมันប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាទេបាទ
បាទគឺរបាយការណ៍នេះសំដៅលើអ្នកដែលកំពុងមានអំណាចហើយអាចបន្តប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បានតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ីងមុនហៀងនិងតើទណ្ឌកម្មបែបណាគួរដាក់លើឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12អ្នកនេះ
Well everybody on this list could be sanctioned by the United States and I should say by the European Union and others Canada has a sanctions regime
បានមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងបញ្ជីនេះគួរតែត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសកាណាដាដែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដែរពួកគេនេះសមតែត្រូវហាមឃាត់ទិដ្ឋាការនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេពួកគេនឹងបន្តប្រព្រឹត្តតទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មថាជាការរំលោភដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនេះគឺជាការមិនត្រឹមត្រូវទេវាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចពីព្រោះពួកគេនោះគ្មានសិទ្ធិមកដាក់លុយកាក់នៅធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺវាដូចគ្នានឹងការដែលពលរដ្ឋអាមេរិកគ្មានសិទ្ធិដាក់លុយនៅធនាគារកម្ពុជាអ៊ីចឹងដែរបញ្ហានៅត្រង់ថាពួកគេនោះមិនទុកចិត្តប្រព័ន្ធធនាគារស្រុកខ្មែរគឺពួកគេយកលុយមកដាក់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីទិញផ្ទះសម្បែងដែលនេះជាហេតុផលដែលក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនមានទ្រព្យនៅក្រៅប្រទេសច្រើនក្នុងនោះមាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរ
ឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនេះមានឈ្មោះជាប់ក្នុងរបាយការណ៍នេះដោយសារតែស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះតើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគួរតែមានទូនាទីដូចម្ដេចទៅ
Your allegiance when you are working in the army or the police is to the state to the public it's public service it's actually a privilege to serve in the military or police
បាទការស្មោះត្រង់របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺលើប្រទេសជាតិនិងសាធារណជនពីព្រោះនេះជាការបម្រើសាធារណជនវាជាកិត្តិយសដែលបានបម្រើមហាជនច្បាប់កម្ពុជាក៏បានចែងដូចនេះដែរគឺពួកគេត្រូវតែគោរពច្បាប់មិនមែនរំលោភច្បាប់រាល់ថ្ងៃទេពួកគេបានធ្វើយុទ្ធនាការបម្រើគណបកប្រជាជនកម្ពុជារាល់ថ្ងៃយើងឃើញលោកប៉ុលសរឿនធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងខ្លាំងឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងបកប្រឆាំងលោកសៅសុខាក៏ធ្វើដែរជាទូទៅគឺគ្រប់ឧត្តមសេនីយ៍មានឈ្មោះក្នុងរបាយការណ៍គឺធ្វើការឃោសនាជាច្រើនខែចុងក្រោយនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងជាដើមគឺបើមេតបណាហ៊ានធ្វើដូច្នេះគឺត្រូវបណ្ដឹងចេញភ្លាមអ្នកត្រូវចាក់ចេញពីកងទ័ពទើបអាចធ្វើការឃោសនានយោបាយបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោក Brett Adam ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA
បាទសូមអរគុណច្រើន
អរគុណច្រើនបង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយលោក Brett Adam នៃអង្គការ Clomer Steep មនុស្សបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកការអនុវត្តច្បាប់ព្រំដែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានទទួលស្គាល់ថាអាញាធរមិនអាចអនុវត្តគោលនយោបាយដែលគ្មានការលើកលែងរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំស្ដីពីការឃុំខ្លួននិងការកាត់ទោសជនណាដែលចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់បានឡើយខណៈពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំគោលនយោបាយមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ទោសដោយមិនចាំបាច់បំបីក្រុមគ្រួសារលោកឆេងចានីនិងលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះដូចតទៅ
លោក Kevin McAllenan ឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់ប្រចាំទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសថាលោកបានបញ្ឈប់ការបញ្ជូនសំណុំរឿងឪពុកម្ដាយដែលចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ទៅឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាទៀតហើយបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្នុងគោលបំណងបញ្ឈប់ការបំបែកជនអន្តរប្រវេសន៍ពីកូនកូនរបស់ពួកគេលោក McAllenan បានទទូចចង់ឲ្យគោលនយោបាយរដ្ឋបាលមួយនេះនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពបើទោះបីជាជួបឧបសគ្គមួយចំនួនក៏ដោយហើយលោកបាននិយាយថាលោកកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីឲ្យមានការកាត់ទោសឡើងវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដើម្បីរក្សាទុកគោលនយោបាយដែលគ្មានការលើកលែងរបស់លោកស្ដីពីការឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសជនណាដែលឆ្លងដែនចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ឈប់ការបំបែកជនអន្តរប្រវេសន៍និងកូនកូនរបស់ពួកគេដំណើរការនេះបាននាំឲ្យមានការចោទជាសំណួរឡើងថាតើត្រូវទុកឲ្យក្រុមគ្រួសារជនអន្តរប្រវេសន៍ជួបគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលមានការកាត់ទោសឪពុកម្ដាយអន្តរប្រវេសន៍ប្រការនេះនាំឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនស្វាស្វែងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្តល់ជំរកដល់ជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលត្រូវឃុំខ្លួន
លោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាននិយាយថាយោធានឹងជួយឲ្យក្រុមជនអន្តរប្រវេសន៍ស្នាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាដោយរួមបញ្ចូលទាំងមូលដ្ឋានយោធាចំនួន2នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសផងដែរលោក Mattis បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋ Alaska កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមយោធានឹងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកសម្ភារៈដោយមិនឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយពីស្ថានភាពនេះឡើយលោកបាននិយាយថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រវត្តិយូរលង់ណាស់មកហើយក្នុងការផ្តល់ការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈដល់ប្រជាជនដែលទទួលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិផ្សេងៗឬប្រជាជនដែលរត់គេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញជាដើម
លោកត្រាំបានចូលរួមក្នុងបដកម្មនយោបាយមួយដែលធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ដោយបង្ហាញឲ្យឃើញថារូបគាត់ជាមនុស្សម៉ឺងម៉ាត់នៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាពួកយើងកំពុងការពារព្រំដែនរបស់ពួកយើងព្រោះថាបើអ្នកគ្មានព្រំដែននោះទេអ្នកក៏គ្មានប្រទេសដែរពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បើកចំហព្រំដែនហើយពួកគេមិនខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអ ுக ្រិតកម្មនោះទេនៅក្នុងពេលចាប់ដើមនាថ្ងៃនោះដែរលោកត្រាំបាននិយាយរិះគន់ទៅលើការត្រួតពិនិត្យដំណើរការច្បាប់ឡើងវិញចំពោះជនដែលលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយលោកបានអះអាងថាជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់គួរតែត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសដើមកំណើតរបស់ពួកគេវិញភ្លាមៗលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានក្នុងសម្ដីដើមថាយើងចង់បានប្រព័ន្ធមួយដែលធានាថានៅពេលដែលមានអ្នកចូលមកខុសច្បាប់ពួកគេត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញយើងចង់បានព្រំដែនរឹងមាំនិងមិនចង់ឲ្យមានបាត់អូក្រិតនោះទេលោកត្រាំបានសរសេរសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter របស់លោកថាការជួលចៅក្រមរាប់ពាន់អ្នកមកធ្វើការនិងដំណើរការនីតិវិធីដ៏ស្មុគស្មាញផងនោះមិនមែនជាជម្រើសទេហើយនឹងមិនអាចសម្រេចការងារបានឡើយលោកបានបន្តទៀតថាពួកយើងត្រូវតែឃាត់ខ្លួនពួកគេនៅព្រំដែនហើយប្រាប់ពួកគេថាអ្នកមិនអាចចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់បានឡើយ
លោកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសម្ដីដើមថាវាមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះដែលថាជនបរទេសដែលចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់ត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការដែលនឹងត្រូវចំណាយពេលពី3ទៅ5ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះមុននឹងត្រូវបញ្ជូនពួកគេចេញពីប្រទេសលោកស្រីបានបន្តទៀតថាមានច្រកចូលច្រានកន្លែងដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលអាចឲ្យពួកគេដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននេះបានលោកស្រីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាជនគ្រប់រូបអាចចូលតាមច្រកមួយនេះដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលនេះនឹងមិនត្រូវបានគេកាត់ទោសឡើយ
សហជីព American Civil Liberty Union បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការអំពាវនាវរបស់លោកត្រាំឲ្យបញ្ចប់សាវនាការកាត់ទោសជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានឯកសារដែលចូលមកដោយខុសច្បាប់ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី
ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ប្រិមនិស្សិតជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោក តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីរារាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសសេរីនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយអ៊ីរ៉ាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេបញ្ជាការ SDF ដែលបានប្រាប់ VOA ទីក្រុងអាល់ដាស៊ីសានៅក្នុងខេត្តអាល់ហាសាកាដែលស្ថិតនៅភាគឦសានឆ្ងាយនៃប្រទេសសេរីជាទីតាំងដ៏រឹងមាំមួយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងជារបៀងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមអ៊ីស្លាមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពួកអ្នកប្រយុទ្ធនិងធនធានរវាងអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីទីក្រុងនោះបានត្រូវរឹបអូសយកដោយកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក្រសួងបរទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលតម្រូវឲ្យនិយោជកទាំងអស់ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីដល់កម្មករបរទេសបានធ្វើមានការរិះគន់មកពីសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងមានការមន្ទិលសង្ស័យថាតើច្បាប់នេះអនុវត្តទៅរួចដែរឬទេការតម្រូវឲ្យបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនានេះវាកើតមានឡើងដោយបទបញ្ជាឆ្នាំ2013ដោយក្រសួងធនធានមនុស្សរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលចែងថាបុគ្គលិកបរទេសត្រូវចេះនិយាយភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែកម្រត្រូវបានគេអនុវត្តណាស់នៅឆ្នាំ2014ប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូដែលបានជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2015ដែលគោលនយោបាយការរីកលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍបានទាត់ចោលច្បាប់នេះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកលោកបានដាក់ឲ្យប្រើច្បាប់នោះឡើងវិញដោយក្រឹតច្បាប់ប្រធានាធិបតីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបភាគខាងត្បូងបានក្លាយជាការប្រឡាយកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយមានមនុស្ស2នាក់បានត្រូវអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់នេះតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់ដែនដីនោះនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សាលោកអាស្រាហ៍អាល់ឃូដ្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថាក្មេងប្រុសអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់បានត្រូវបាញ់សម្លាប់ចំក្បាលនៅជិតទីក្រុងខានយូនីសហើយបុរសអាយុ24ឆ្នាំម្នាក់ទៀតបានសម្លាប់នៅជិតទីក្រុងរ៉ាហ្វាមនុស្សជាង130នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញពួកមន្ត្រីសូម៉ាលីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនជនជាតិសូម៉ាលី84នាក់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញយន្តហោះ2គ្រឿងដែលដឹកជញ្ជូនជនជាតិសូម៉ាលីនោះរួមមានស្ត្រី4នាក់ផងបានទៅដល់ចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិដែននៅទីក្រុងមូកាឌីសូកាពីថ្ងៃសុក្រលោកអាប់ឌូឡាជីអាឡាអ៊ីប្រាហ៊ីមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសន្តិសុខរបស់សូម៉ាលីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាជនជាតិសូម៉ាលីទាំងនោះបានត្រូវគេដឹកទៅកាន់ទីស្នាក់ការធំរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដើម្បីសួរចម្លើយបន្ថែម
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.